คุณเป็นผู้ที่จะฟังธรรมนี่ก็ต้องเข้าไปหากัลยาณมิตรชั้นครูกัลยาณมิตรนี่มีหลายชั้นนะครับกัลยาณมิตรมีใช้ทั้งหมดเรียกได้ทั้งหมดเลยว่าอย่างทางพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรของสาวกสาวกก็เป็นกัลยาณมิตรของพระพุทธเจ้าครูเป็นกัลยาณมิตรของศิษย์ศิษย์ก็เป็นกัลยาณมิตรของครูพ่อแม่เป็นกัลยาณมิตรของลูกลูกเป็นกัลยาณมิตรของพ่อแม่สามีภรรยาเหมือนกันมาเป็นกัลยาณมิตรของกันและกันกัลยาณมิตรแปลว่ามิตรที่ดีนี่ก็ถ้าไปหากัลยาณมิตรท่านครูสามารถจะฟังธรรมท่านเข้าความสงสัยของตนได้ในการใดการนั้นชื่อว่าการฟังธรรมตามกาลฟังธรรมตามกาลแต่บางคนก็ไม่ได้ฟังตามกาลนะฟังทุกวันฟังทุกวันวิทยุก็ฟังอ่านหนังสือธรรมก็อ่านแบบอยู่กับธรรมะอยู่กับการฟังธรรมเมื่อวานนี้ได้บอกไปว่าอ่านหนังสือนี้เป็นการฟังธรรมที่ดีผู้แสดงธรรมก็เงียบแสดงธรรมโดยวิธีเงียบแต่ว่าจะได้มากทบทวนได้กลับไปกลับมาได้ทวนได้พระพุทธเจ้าได้ตรัสไปตอนหนึ่งปรากฏในปานิกสูตรที่กนิบาตคำที่อังคุตรนิกายว่าก้าวไปหาเข้าไปหาผู้ที่เป็นพระอุสูตโดยการอันควรแล้วก็ไต่ถามสอบสวนว่าท่านพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรความหมายของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรทีนี้ผู้ที่เป็นพระอุสูตก็เริ่มจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผยธรรมที่ลึกให้ตื่นท่านเอาความสงสัยในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแก่ผู้ถามนั้นอันนี้ลองฟังดูให้ดีนะครับพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรอันนี้ถามถึงธรรมนี่ก็ความหมายแห่งพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไรอันนี้ถามถึงอัตถ์คือความหมายแล้วก็ผู้ที่เป็นพระอุสูตเริ่มจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผยทำที่ลึกให้ตื้นกุตานีกรุติทำหรือว่าคำที่รันจะกระทังกัตตาทำที่ลึกให้ตื้นแล้วก็ปัญชาสงสัยในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความสงสัยแก่ผู้ถามคราวนี้ท่านกล่าวว่าอีกแห่งหนึ่งในอัตถกถาพยัคฆ์เทรวสูตรอันนี้ก็กล่าวไว้ว่าทราบว่าในการก่อนเมื่อพระภูมิพระภาคยังไม่ได้อุบัติขึ้นก็ดีหรือทรงอุบัติขึ้นแล้วยังไม่ปรินิพพานก็ดีท่านไม่ได้กำหนดวัน5ค่ำสำหรับฟังธรรมเลยแต่เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าปรินิพพานแล้วพระธรรมสังฆาอาจารย์ทั้งหลายคิดว่าพระธรรมสังฆาอาจารย์นี่หมายถึงผู้รจนาคำพีนะครับผู้รจนาคำพีพระธรรมสังฆาอาจารย์ทั้งหลายคิดกันว่าการฟังธรรมแต่ละครั้งกว่าจะมาถึงนานเกินไปจึงได้กำหนดการ5ค่ำเป็นวันฟังธรรมด้วยเรียกว่าวันปัญจมีตั้งแต่นั้นมาวันปัญจมีก็เกิดขึ้นแต่ถ้าผู้มีประภาคไม่ได้ทรงบัญญัติวันปัญจมีนั้นเพราะไม่ได้เป็นไปในการทั้งปวงพระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติวันแปดค่ำสิบห้าค่ำทีนี้ก็ท่านกล่าวไว้อีกว่าควรฟังธรรมเดือนละแปดค ครั้งคือวันห้าค่ำแปดค่ำสิบสี่ค่ำและสิบห้าค่ำข้างขึ้นและข้างแรกการฟังธรรมเดือนละแปดครั้งนี้ชื่อว่าเป็นการฟังธรรมตามการการฟังธรรมตามการนั้นถือว่าเป็นมงคลเพราะว่าเป็นเหตุให้บรรลุคุณวิเศษมีประการต่างๆเช่นว่ามีการละนิวรณ์ห้าได้แล้วก็บรรลุอานิสงส์อานิสงส์สี่ประการและถึงความสิ้นอาสวะเป็นต้น อันนี้ก็พระพุทธเจ้าท่านได้จัดเอาไว้ว่าสมัยใดอริยสาวกตั้งใจฟังธรรมมุ่งเอาประโยชน์ฟังธรรมอยู่สมัยนั้นนิวรณ์ห้าย่อมจะไม่มีแก่อริยสาวกนั้นเพราะทรงเสร็จย่อมเจริญเต็มที่อันนี้เป็นข้อความจากทางยุตินิกายมหาวาระวักคราวนี้อานิสงส์สี่อย่างแห่งการฟังธรรมไม่ใช่5อย่างนะครับในที่นี้พูดถึง4อย่างก่อน5อย่างเดี๋ยวผมไว้พูดทีหลังอานิสงส์4อย่างแห่งการฟังธรรมมีเรื่องมาว่าพราหมณ์จำนวน500คนบวชแล้วก็ไม่ปรารถนาที่จะฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเพราะคิดว่าพระสมณโคดมก็เทศนาแต่สิ่งที่เรารู้แล้วทั้งนั้นฟังแล้วจะได้ประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้ารับสั่งให้ภิกษุเหล่านั้นเข้าเฝ้าแล้วก็จัดเตือนว่าให้ฟังธรรมโดยเคารพให้สาธยายธรรมโดยเคารพเพราะเมื่อทำอย่างนี้จะได้รับอานิสงส์สี่ประการแล้วก็จับข้อความในที่ปรากฏในโสตานุกัสสูตรนะครับในคำพีอังคุตนิกายจตุกนิบาตว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุตั้งใจฟังธรรมด้วยดีคือตั้งใจสัตยายธรรมสู่ด้วยดีเพ่งใจอยู่ด้วยดีแทงตลอดด้วยความเห็นอยู่เริ่มจะได้อานิสงส์สี่ประการคือข้อหนึ่งนะครับหากว่าเธอหลงลืมสติทำกาลกิริยาคือว่าคือตายไปนะฮะคือไม่ได้สำเร็จมรรคผลหรือฌานชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วก็ตายไปให้บังเกิดในหมู่เทพพวกใดพวกหนึ่งบทธรรมย่อมปรากฏแก่เธอผู้มีสุขจุในหมู่เทพนั้นสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่ถ้าเธอมีสติจะสามารถบรรลุคุณวิเศษได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่หนึ่งตอนนี้ข้อที่สองนะครับเธอบังเกิดในหมู่เทพธรรมบทไม่บังเกิดแก่เธอผู้มีสุขอยู่ในหมู่เทพนั้นหมายถึงก่อนแห่งธรรมยังไม่เกิดแต่ว่าภิกษุผู้มีฤทธิ์มีความชำนาญทางใจย่อมจะสามารถแสดงธรรมแก่เทพบริษัทนั้นได้ภิกษุนั้นคิดว่าธรรมวินัยนี้แหละเป็นที่ซึ่งเราเคยประพฤติพรหมจรรย์ในการก่อนสติเกิดขึ้นช้าก็จริงเมื่อเธอมีสติจะบรรลุคุณวิเศษโดยพลันเปรียบไปก็เหมือนกับคนที่รู้เสียงกลองฉลาดในเสียงกลองไม่ได้ยินเสียงกลองก็ย่อมจะไม่สงสัยรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงกลองรู้ได้ทันทีว่าเป็นเสียงกลองประการที่สามนะครับเธอย่อมจะเข้าถึงหมู่เทพบุญแห่งธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอผู้มีความสุขอยู่ในหมู่เทพนั้นภิกษุผู้มีฤทธิ์ก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่ว่าเทพบุตรย่อมจะแสดงธรรมแก่เทพบริษัทนี่คนที่มีธรรมคนที่มีธรรมหรือว่าเจริญธรรมหรือว่าได้ศึกษาธรรมไปมากๆเมื่อไปเกิดเป็นเทพบุตรก็จะเป็นธรรมโกสกะเทพบุตรคือเ ป็นผู้ประกาศธรรมต่อไปแล้วก็เธอคิดว่าธรรมวินัยนี่แหละคือที่เราเคยประพฤติพรหมจรรย์มาก่อนเปรียบเหมือนบุรุษทุกคนที่ชำนาญในเสียงสังพอได้ยินเสียงสังก็รู้ว่านี่คือเสียงสังข้อ4นะครับเธอย่อมจะเข้าถึงหมู่เทพบทแห่งธรรมทั้งหลายไม่ปรากฏแก่เธอแต่เทพผู้เป็นโอปปาติกะย่อมจะเตือนเธอโอปปาติกะก็คือเทวดานั่นเองนะก็ย่อมจะเตือนเธอว่าท่านผู้นิรันดร์ทุกท่านระลึกได้อยู่เสมอที่พวกเราเคยประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกันในการก่อนเธอย่อมตอบว่าข้าพเจ้าระลึกได้อยู่เกือบนั้นสหายเคยเล่นฝุ่นมาด้วยกันสองคนตั้งแต่สมัยเด็กเมื่อเจอกันในตอนหลังก็ยังกันและกันให้ระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่เคยประพฤติกระทำด้วยกันมานี่คืออานิสงส์4ประการของการฟังธรรมนะครับบุญที่ได้จากการฟังธรรมอันนี้ไปเกิดเป็นเทวดาเราก็จะได้ระลึกถึงธรรมที่เคยฟังถ้าไม่ระลึกไม่ได้เองก็จะมีพูดเตือนหรือบางทีก็มีธรรมโกฏกะเทพบุตรเป็นผู้แสดงธรรมท่านจะระลึกได้ไม่เสียหลายฟังไว้ไม่เสียหลายฟังไว้ดีก็มีเรื่องเล่าประกอบเยอะแยะนะครับเกี่ยวกับเรื่องการฟังธรรมแต่นี้ผมจะไม่นำมาเล่าในที่นี้ครับมันจะกินเวลามากเกินไปมีเรื่องเล่าประกอบไปจากในเรื่องว่าผู้นั้นผู้นี้ได้ฟังธรรมแล้วก็ได้อะไรทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งงูเหลือมทั้งข่าวทั้งอะไรก็อะไรสุกรก็มีก็เอาไว้ไม่ต้องนำมากล่าวในที่นี้นะครับ เอาที่เป็นพระพุทธพจน์ที่เป็นพระพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้แล้วก็เราจะได้เอาไปพิจารณาเทียบเคียงเพราะฉะนั้นก็ให้อุตสาหะในการฟังธรรมสัจยายธรรมแสดงธรรมเพราะว่ามันจะเป็นไปเพื่อผลที่ยิ่งใหญ่ทั้งปัจจุบันและอนาคตพระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าการทั้งสี่เหล่านี้อันบุคคลอบรมโดยชอบอยู่ประพฤติโดยชอบอยู่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะโดยลำดับคือสิ้นกิเลสนะครับการทั้งสี่ก็คือว่าการฟังธรรมตามกาลหนึ่งการสนทนาธรรมตามกาลการเจริญสมถะตามกาลและการเจริญวิปัสสนาตามกาลและในการทั้งสี่ทำให้สิ้นอาสวะพระพุทธเจ้าทรงเปรียบให้ฟังอย่างนี้นะครับภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนภูเขาน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ลุ่มย่อมยังลำธารแห่งภูเขาห้วยและก็แควต่างๆให้เต็มเมื่อเต็มแล้วก็ไหลบ่าไปตามหนองบึงแม่น้ำน้อยใหญ่ลงสู่มหาสมุทรโดยลำดับชั้นใดภิกษุทั้งหลายการทั้งสี่ก็ฉันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะคือกิเลสทั้งหลายเพราะฉะนั้นทรงเตือนไว้ว่าควรฟังธรรมโดยเคารพผู้ใดฟังธรรมโดยไม่เคารพชื่อว่าการกระทำเพื่อความสูญสิ้นแห่งพระศาสนาส่วนผู้ที่ฟังธรรมโดยเคารพชื่อว่าปฏิบัติเพื่อความไม่เสื่อมสูญแห่งพระศาสนาพระพุทธเจ้าจับไว้ต่อไปอีกว่าภิกษุทั้งหลายธรรมะประการย่อมเป็นไปเพื่อความอันตรธานเสื่อมสูญแห่งพระสัทธรรมคือภิกษุหรือพุทธบริษัทไม่ฟังธรรมโดยเคารพไม่เรียนธรรมโดยเคารพเลยไม่ทรงจำธรรมโดยเคารพเลยไม่ไตรตรองอัดแห่งธรรมโดยเคารพเลยรู้อัดรู้ธรรมแล้วไม่ปฏิบัติตามธรรมโดยเคารพเลยส ่วนธรรมอีก5ประการตรงกันข้ามมีการฟังธรรมโดยเคารพเป็นต้นย่อมจะเป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระศาสนาแห่งพระสัทธรรมนี่ก็ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงอานิสงส์แห่งการฟังธรรมไว้5ประการข้อหนึ่งผู้ฟังย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังอันนี้สงข้อนี้ผู้แสดงธรรมจะต้องตระหนักนะครับว่าจะต้องหาอะไรที่ใหม่ๆมาบ้างให้คนที่เขาฟังแล้วก็ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังแล้วก็สิ่งใดได้เคยฟังแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจย่อมจะเข้าใจชัดขึ้นนี่ก็เป็นหน้าที่ของผู้แสดงธรรมเหมือนกันที่ต้องการที่จะต้องให้อานิสงส์ข้อที่สองนี้เกิดขึ้นโดยการอ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจให้เขาเข้าใจชัดขึ้นในสิ่งที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถบรรเทาความสงสัยเสียได้ไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งสงสัยยิ่งฟังยิ่งสงสัยว่ามันอะไรกันแน่ ก็พยายามที่จะบรรเทาความสงสัยนี่ขึ้นอยู่กับผู้แสดงธรรมด้วยนะครับอันนี้ท่านต้องที่ท่านพูดถึงอานิสงส์5อย่างนี้ต้องหมายถึงว่าผู้แสดงธรรมชั้นเยี่ยมที่สามารถจะบรรเทาความสงสัยได้จริงๆไม่ใช่ยิ่งฟังยิ่งสงสัยประการที่4ทำความเห็นให้ถูกต้องได้อันนี้ก็อีกเหมือนกันคือว่าไม่แสดงธรรมให้ผู้ฟังสับสนไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรความเห็นก็ไม่ถูกต้องกลายเป็นความเห็นผิดไปประการที่5จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้ต้องเริ่มใสด้วยจึงจะผ่องใสแล้วก็ชอบด้วยถ้าไม่ชอบยิ่งฟังก็ยิ่งขุ่นมัวงุนงิดใจมันไม่ผ่องใสจิตไม่ผ่องใสหงุดหงิดบางคนก็ปิดเลยยิ่งฟังยิ่งหงุดหงิดอันนี้คืออานิสงส์5อย่างของการฟังธรรมจะได้ประสบอานิสงส์อย่างนี้ก็อาศัยผู้แสดงธรรมด้วยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเหลืออยู่ประมาณ1นาทีสำหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องธรรมัจจวนใหม่บุญที่ได้จากการฟังธรรมจะเตรียมเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญพึงมีแด่ท่านผู้ประกอบรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ
สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ผมวสินีทัศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้เวลาเดียวกันนี้นะครับ20:35โดยประมาณวันนี้เป็นวันพุธที่21 เมษายน 2542นะครับเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะก็คือเรื่องธรรมเทศนาใหม่กุศลหรือว่าธรรมเทศนาใหม่บุญกิริยาวัตถุวิธีแห่งบุญคือการแสดงธรรมเรื่องนี้ก็ได้พูดไว้ฟังแล้วนะครับในเรื่องธรรมทานตั้งแต่ตอนต้นเลยครับได้พูดเรื่องธรรมทานไว้ฟังแล้วเพราะฉะนั้นก็เรื่องธรรมเทศนาใหม่นี้ก็คงจะไม่ละเอียดนักแต่ว่าก่อนอื่นจะขอพูดถึงสิ่งยาก4อย่างแล้วก็ความสุข4อย่างไปก่อนนะครับสิ่งยาก4อย่างนั่นก็คือความได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์และความเป็นมนุษย์ท่านใช้คำว่าดุลปัญจมนุสสังความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ได้โดยยากแล้วก็อันนี้เป็นข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือพุทธุปาโดจะดุลโภ การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าก็เป็นสิ่งที่ได้โดยยากข้อที่3บุรพาขณะสัมปัตติการถึงพร้อมด้วยขณะคือการได้เวลาที่เหมาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ได้โดยจากสัทธัมโมปรมะตุลโภเป็นข้อที่4นะครับสัทธัมโมปรมะตุลโภการได้ฟังพระสัทธรรมหรือพระสัทธรรมเป็นสิ่งที่ได้โดยยากสัทธรรมนี่หมายถึงธรรมแท้ธรรมที่ถูกต้องธรรมที่ดีแต่เรียกว่าสัตธรรมหรือธรรมของสัตบุรุษมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นสิ่งที่ได้โดยยากปรมัตถุลโภท่านใช้คำว่าปรมัตถุลโภคือได้ยากอย่างยิ่งความได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าการถึงพร้อมด้วยขณะอันเช่นว่าขณะในการฟังธรรมขณะในการที่จะปฏิบัติธรรมอย่างนี้ท่านจะได้ยินอยู่เสมอว่าไม่มีเวลาขณะในที่นี้ก็คือเวลาคนมักจะบอกว่าไม่มีเวลาก็ชวนไปฟังธรรมชวนไปศึกษาธรรมไม่มีเวลาเราหาได้ยากบุรพาขณะสัมปัตติการถึงพร้อมด้วยขณะเป็นสิ่งที่ได้โดยยากเพราะคนไม่ค่อยมีเวลาแต่ก็มีเวลาที่จะทำสิ่งอื่นนะครับสิ่งที่เขาชอบแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็ไม่ค่อยมีเวลาว่าที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือสัทธัมโมปรมัตถุลโภการได้พระสัทธรรมเป็นสิ่งที่ได้ยากอย่างยิ่งทำแท้ทำที่ถูกต้องทำที่สมบูรณ์อันนี้มันคือสิ่งที่ยากได้ยากทีอย่างตอนนี้ก็มีความสุข4อย่างขึ้นต้นข้อที่1ที่ว่าสุโขพุทธานะมุปปาโตการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นเหตุให้เกิดสุขข้อ2สุขาสัทธัมมเทศนาการแสดงพระสัทธรรมเป็นเหตุให้เกิดสุขกำหนดให้ดีนะครับนี่เรากำลังพูดเรื่องธรรมเทศนาใหม่บุญที่ได้จากการแสดงธรรมสุขาสัทธัมมเทศนาการแสดงธรรมการแสดงพระสัทธรรมคือธรรมที่ดีธรรมที่ถูกต้องเป็นเหตุให้เกิดสุขและก็สุขาสังคัตสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เป็นเหตุให้เกิดสุขพร้อมเพรียงกันในทางที่ดีนะครับสมัคคานังตัปโปสุโคอาตบะความเพียรเป็นเครื่องเผาบาปของบุคคลผู้พร้อมเพรียงกันก็เป็นเหตุให้เกิดสุขอันนี้ก็เป็นข้อที่4และความสุข4อย่างผมพูดอันนี้นำขึ้นมาก่อนก็เพื่อจะให้เห็นว่าการแสดงธรรมนั้นเป็นเหตุให้เกิดความสุขทีนี้ก็ได้เรียนไปแล้วแต่ที่ว่าได้พูดไว้ตั้งแล้วพอสมควรแล้วในเรื่องธรรมทานข้างต้นนี่ก็ขอเพิ่มเติมไว้ในที่นี้เล็กน้อยว่าการแสดงธรรมนั้นเป็นบุญแก่ผู้แสดงก็เพราะว่าประการที่หนึ่งทำให้มีการค้นคว้าความรู้อยู่เสมอผู้ที่จะแสดงธรรมต้องมีการค้นคว้าความรู้อยู่เสมอเพราะว่าใช้เวลาเป็นประโยชน์ให้อยู่กับธรรมแทบจะตลอดเวลาจะทำให้เป็นผู้ยินดีในธรรมไม่เสื่อมจากธรรมข้อนี้พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ที่มีธรรมเป็นที่มายินดีแล้วก็ยินดีในธรรมใจจองธรรมดูเสมอธรรมังอนุวิจินตยัง คิดทำใจตรองทำอยู่เสมอระลึกถึงธรรมอยู่เสมอย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจธรรมย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจธรรมอันนี้เป็นคุณความดีอย่างหนึ่งของผู้แสดงธรรมที่จะต้องค้นคว้าธรรมใจตรองธรรมใครควรทำแล้วก็ประการที่สองทำให้เป็นผู้ใคร่ธรรมรักธรรมแล้วก็เป็นผู้ไม่เสื่อมตามพระพุทธพจน์ที่ว่าสุวิชาโนภวังโหติสุวิชาโนปราภาโอคนจะเป็นผู้เจริญก็รู้ได้ง่ายจะเป็นผู้เสื่อมก็รู้ได้ง่ายคือว่าธรรมกาโมภวังโหติผู้ที่ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเดชสีปราภาโวผู้ที่ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมมาดูกันตรงนี้ใครจะเป็นผู้เจริญหรือว่าใครจะเป็นผู้เสื่อมก็ดูกันตรงนี้ใครเป็นผู้รักธรรมเป็นธรรมกาโมเป็นผู้รักธรรมเป็นผู้ใคร่ธรรมยินดีในธรรมจะเป็นผู้เจริญแต่ถ้าใครเป็นผู้ชังธรรมรังเกียจธรรมบอกเลิกธรรมก็เป็นผู้เสื่อมนี่เป็นประการที่สองอันนี้ประการที่สามประการที่สามพยายามทำตนให้อยู่ในศีลในธรรมผู้แสดงธรรมนี่เขาจะพยายามทำตนให้เป็นผู้ที่อยู่ในศีลในธรรมมีความประพฤติดีฝึกตนเป็นคนดีดังนั้นแล้วก็จะละอายตัวเองแล้วก็ไม่มีใครเชื่อถือเกิดไปก็เหมือนคนผอมที่ยืนโฆษณาขายยาซึ่งทำให้อ้วนถ้ามีใครสักคนหนึ่งซึ่งผอมกระล่องกระเล่งแล้วก็มายืนโฆษณาขายยาว่ายานี้กินแล้วอ้วนใครอยากอ้วนก็มาซื้อยานี้ไปกินแต่ตัวผู้โฆษณาขายนั้นผอมกระล่องกระเล่งลมพัดจะลมใครก็จะเชื่อถ้าดีจริงทำไมคนนั้นจึงไม่กินให้อ้วนเธอเองเป็นตัวอย่างหรือว่าคนอ้วนโฆษณาขายยาทำให้ผอมตัวอ้วนจะลุกปุ๊บมันจะเดินก็จะไม่ไหวแล้วก็ยืนโฆษณาขายยาบอกว่ายานี้กินแล้วทำให้ผอมทำให้ร่างกายสมส่วนแล้วใครก็จะเชื่อเพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้แสดงธรรมเขาจะต้องพยายามทำตนให้อยู่ในศีลในธรรมในความประพฤติฝึกตนเป็นคนดีอันนี้แหละครับที่ทำให้ครูที่จะสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนนี้หายากเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ครูที่จะสอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนหายากแล้วก็แม้แต่ในระดับอุดมศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือในระดับประถมศึกษาก็จะหาครูสอนวิชาศาสนาและศีลธรรมมาได้ยากประการที่หนึ่งก็เพราะว่าไม่ค่อยมีใครสนใจที่จะมาเรียนรู้สิ่งเหล่านี้นั่นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งผู้ที่จะสอนก็จะต้องเป็นผู้ตั้งตนอยู่ในธรรมแล้วก็มันเป็นความลำบากในการที่จะวางตัวในสังคมมันไม่สะดวกของเขาที่จะวางตัวอยู่ในสังคมต้องเป็นคนที่สามารถที่จะทวนกระแสได้ถึงจะกล้าที่จะมาทำหรือมาทำงานทางด้านนี้บางทีก็ต้องกล้าจนด้วยมันเป็นวิชาที่ทำให้ใครรวยไม่ได้มันต้องกล้าจนด้วยแต่ทีนี้ก็ประการที่สี่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสได้ในระดับใดระดับหนึ่งตามในแห่งวิมุตตายตนะสูตรเคยได้พูดมาแล้วนะครับวิมุตตายตนะสูตรสูตรที่ว่าด้วยพอเกิดของความหลุดพ้นมีอยู่ห้าอย่างคือฟังธรรมป ก็หลุดพ้นได้แสดงธรรมก็หลุดพ้นได้ก็ยกตัวอย่างเรื่องพระนาคเกศนะท่านแสดงธรรมแก่อุบาสิกาบาลิกาก็ได้บรรลุธรรมตัวท่านผู้แสดงเองก็ได้บรรลุธรรมพร้อมกันแล้วก็คลายควรธรรมสัทยายธรรมอันนี้ก็สุดท้ายจึงจะมาถึงสมถะและวิปัสสนาอันนี้ก็เกี่ยวกับเพิ่มเติมขอเพิ่มเติมในเรื่องธรรมเทศนาใหม่ซึ่งจะนำไปผนวกกับธรรมฐานเรื่องธรรมชาติอันนี้ก็ขอเสนอการสนทนาธรรมเข้าในการแสดงธรรมและการฟังธรรมรวมกันไปนะครับการสนทนาธรรมกับการฟังธรรมแสดงธรรมกับการฟังธรรมเราเรียนอยู่ในการสนทนาธรรมเพราะว่าการสนทนาธรรมนี้จะต้องมีการแสดงบ้างแสดงความคิดเห็นบ้างแล้วก็มีการฟังบ้างการสนทนาธรรมนี้เป็นมงคลข้อหนึ่งในมงคล38เป็นมงคลข้อที่30 การสนทนาธรรมใช้คำว่าการเลนะธรรมสากัจจาการสนทนาธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดข้อหนึ่งทีนี้ท่านอธิบายเอาไว้สั้นมากย่อมากนะครับผมก็เลยเพิ่มเติมให้ในที่นี้ว่าการสนทนาธรรมนั้นอาการแห่งผู้สนทนาธรรมควรจะเป็นอย่างไรเพราะผู้สนทนาธรรมก็หนึ่งผู้สนทนาธรรมควรจะมีกิริยาอาการสุภาพเรียบร้อยหนักแน่นสงบเสงี่ยมไม่พูดจาเสียงดังเกินไปหรือมีอาการสนเสียขอโทษนะครับแล้วก็ประการที่สองผู้สนทนาธรรมไม่ควรกล่าววาจาหรือแสดงอาการยกตนข่มผู้อื่นเพราะอาการยกตนข่มผู้อื่นทำให้ผู้ฟังอื่นคือทั้งหมดความเลื่อมใสศรัทธาในตัวผู้สนทนานี่เป็นประการที่สองนะครับ นี่ก็ประการที่สามผู้สนทนาธรรมก็ไม่ควรจะกล่าวอะไรที่เป็นการขัดขานพระพุทธพจน์หรือว่า มีลักษณะการดูหมิ่นตำราที่ถูกต้องที่ท่านเขียนไว้แล้วอย่างถูกต้องก็ควรจะอนุโลมตามหรือถ้าจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอะไรก็เป็นในเพียงว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้นั้นถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวของตัวว่ามีความเห็นอย่างนี้ประการที่สี่ผู้สนทนาธรรมไม่ควรพอใจในถ้อยคำที่เป็นเหตุให้เถียงกันแตกเล่ากันควรพอใจพูดแต่วาจาที่เป็นทางให้กลมเกลียวสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ประการที่ห้าผู้สนทนาธรรมไม่ควรแสดงอาการโกรธหรือขัดเคืองเมื่อถูกผู้อื่นขัดแย้งโดยมีเหตุผลหรือไม่มีเหตุผลก็ตามผู้โกรธไม่เหมาะที่จะสนทนาธรรมในที่ชุมนุมชนท่านผู้ใหญ่ของผมบางท่านบอกว่าในการสนทนาธรรมนี้ถ้ามีความขัดแย้งกันใครโกรธคนนั้นเป็นผู้แพ้ใครแสดงอาการโกรธเกลียวคนนั้นแพ้ จะถูกหรือจะผิดก็ตามแต่ว่าแพ้เพราะว่าแสดงถึงการที่เป็นผู้ไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมแล้วก็ประการที่6ผู้สนทนาธรรมไม่ควรมีความปรารถนาในทางบาปในทางไม่ดีคือว่ามุ่งชื่อเสียงมุ่งให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนมีความรู้แตกฉานอย่างนั้นอย่างนี้คือเป็นทางแห่งการยกตนข่มผู้อื่น เรามุ่งประกาศตนมากกว่าสนทนาธรรมเพื่อเข้าใจธรรมเพื่อรู้ธรรมประการที่7ผู้สนทนาธรรมควรตั้งจิตไว้เสมอว่าเราจะสนทนาธรรมเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่รู้เพื่อบรรเทาความสงสัยเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากความฟุ้งซ่านปราศจากความเกียจคร้านอันนี้เป็นข้อเสนอของผมนะครับที่ต้องการจะเสนอท่านผู้ฟังในการสนทนาธรรมทุกแห่งทุกครั้งเมื่อมีการเปิดสนทนาธรรมขึ้นก็ควรจะมีคุณสมบัติของผู้สนทนาธรรมอันนี้ก็ขอเสนอเรื่องที่สนทนาเรื่องที่ควรจะนำมาสนทนากันข้อในเรื่องที่สนทนานั้นควรจะหาเรื่องที่เหมาะแก่อัธยาศัยของคู่สนทนาและอย่านำเรื่องที่ไม่เหมาะแก่อัธยาศัยและความโน้มเอียงของกันและกันก็อย่างนี้นะครับในอัธยาศัยทั้งหลายท่านมักจะกล่าวว่าผู้เล่าเรียนพระสูตรสนทนากันถึงเรื่องพระสูตรผู้ทรงวินัยสนทนากันในเรื่องวินัยเป็นต้นแล้วก็ประการที่สองในขณะสนทนาไม่ควรออกนอกเรื่องที่เป็นเหตุให้จิตไขว้เขวแล้วก็ไม่ควรจับเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยก็ควรจะสนทนาเป็นเรื่องๆไปเมื่อมาประเด็นแล้วจึงก็ยกเรื่องใหม่มาสนทนาต่อเพื่อจะได้เรื่องได้ราวเป็นเนื้อเป็นหนังนะครับประการที่สามคอยสังเกตดูความสนใจของคู่สนทนาว่าเมื่อสังเกตเห็นว่าคู่สนทนาหมดความสนใจในเรื่องนั้นแล้วหรือเบื่อหน่ายแล้วก็ควรจะเลิกหรือว่าเปลี่ยนเรื่องสนทนาใหม่ที่เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายอันนี้พูดถึงเรื่องที่สนทนากันคราวนี้มาถึงเวลาในการสนทนาก็ควรเป็นเวลาที่ทั้งสองฝ่ายพอใจว่าว่างไม่มีภาระกังวลเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเหตุให้ใจเคว้แล้วก็ทำให้จิตใจเคว้ไปหาเรื่องใจเคว้ทำให้ใจมันเคว้ไปหาเรื่องนั้นอยู่ไปปล่อยเป็นเนืองเนืองนั้นก็ต้องไม่มีภาระกังวลในเวลานั้นถ้าเขามีภาระกังวลอยู่มันอาการก็แสดงออกเราก็ควรจะรีบจบเสียนี่เวลาก็อาจจะเป็นเวลาเช้าก็ได้เย็นก็ได้กลางวันก็ได้ก็แล้วแต่จะสะดวกอย่างไรแล้วก็ต้องไม่นานเกินไปจนเป็นเหตุให้เหนื่อยหน่ายหมดอารมณ์ในการสนทนาทีนี้ประการสำคัญก็คือว่าการนำเรื่องที่สนทนามาปฏิบัติผลจากการสำคัญที่สุดในการสนทนาธรรมซึ่งถือว่าเป็นทั้งการฟังธรรมและการแสดงธรรมนะครับทั้งสองอย่างนี้การสนทนาธรรมก็คือการสามารถที่จะน้อมนำไปปฏิบัติได้หากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็เสียเวลาเปล่าและประโยชน์เพราะฉะนั้นก็จึงควรจะตั้งใจไว้ว่าจะนำข้อสรุปนั้นๆไปปฏิบัติตามตามสมควรแก่กำลังของตัวมันต้องให้พอรู้เรื่องเข้าใจแล้วนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นี่ครับเผื่อว่าไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ได้มันก็เป็นเรื่องที่เคว้งคว้างสนทนาไปก็เคว้งคว้างลอยเคว้งคว้างอยู่ในหน้าผากาจับไม่ถึงก็เสียเวลาเปล่าไม่รู้จะพูดไปทำไมให้เสียเวลานอกจากว่าพูดไปคุยไปเพื่อสนองความอยากเพื่อสนองความอยากรู้เพื่อสนองความต้องการที่จะแสดงความรู้แต่ประโยชน์มันน้อยเต็มทีก็ไม่คุ้มกับเวลาที่เสียไป อันนี้ก็ผมได้พูดมาถึงเรื่องบุญที่ได้จากการแสดงธรรมหรือการสนทนาธรรมก็รวมทั้งการฟังธรรมด้วยก็คิดว่าคงจะเป็นแนวทางสำหรับท่านผู้ที่สนใจในการฟังธรรมในการแสดงธรรมในการสนทนาธรรมการแสดงธรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้หมายความว่าจะต้องขึ้นเวทีอยู่หน้าชั้นหรืออะไรนะครับคุยกับใครก็ได้คุยกับเพื่อนคนสองคนหรือสองต่อสองคุยกันในเรื่องธรรมะในเรื่องทางชีวิตในเรื่องวิถีชีวิตในเรื่องที่เป็นประโยชน์แก่กันนำไปใช้ในชีวิตนั่นก็ถือเป็นเรื่องการแสดงธรรมทั้งนั้นนะครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นพิธีรีตองอะไรใครมาปรึกษาหรือให้คำแนะนำที่ดีที่ถูกต้องนั่นก็เป็นการแสดงธรรมแล้วก็มีได้บุญตรงที่ว่าช่วยบำบัดทุกข์ทางใจของเขาได้ทำให้เขาได้วิถีชีวิตที่ถูกต้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่นะในเรื่องใหม่คือทิฏฐุสุขสังการทำความเรียนไม่จบอันนี้ค่อนข้างจะสำคัญไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับสำหรับพรุ่งนี้และในอื่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเพียงเท่านี้นะครับขอความสุขสวัสดีพึงมีแก่ท่านผู้กระทำรายการและท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับ